o tom, ako sa žije nevidiacím a slabozrakým v našom meste, aké je to študovať so zrakovým znevýhodnením na vysokej škole, ale aj o tom, ako sa dokážu nevidiaci orientovať v priestore, bude dnešná relácia Aj toto je Bystrica. Som Diana Javorčíková a veľmi sa teším, že dnes prijala moje pozvanie Ivana Frčová z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Banská Bystrica. Ivka, ahoj, vítaj v štúdiu BBFM Rádia.
Dobrý deň, ďakujem pekne za privítanie.
Ivka, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré podporuje slabozrakých a nevidiacich v rôznych oblastiach, ale ja si myslím, že najlepšie bude, ak nám činnosť Únie opíšeš sama.
Povedala si to veľmi správne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré vzniklo v roku 1990. V prvom rade sme združením ľudí, či už so zrakovým postihnutím, alebo ich rodičov, priateľov, alebo iných, ktorí by sa chceli stať našimi členmi. No ale samozrejme ponúkame aj iné služby, ktoré vykonávame a tieto sú teda bez ohľadu na to, či človek je alebo nie je našim členom. Medzi také naše poslania patria najmä poskytovanie služieb, obhajoba záujmov, vytváranie rovnakých príležitostí pre občanov so zrakovým postihnutím, zabezpečenie, aby bolo s nimi rovnako zaobchádzané a podobné.
Keď hovoríme o tých službách, tak skús nám povedať, aké to sú vlastne služby, ktoré poskytujete.
Jedná sa najmä o sociálne služby, ktoré poskytujeme v zmysle zákona o sociálnych službách. Na to, aby sme mohli my tieto sociálne služby vykonávať, sme vybudovali sieť krajských stredísk. Takže v každom krajskom meste pôsobí krajské stredisko, ktoré má svojich odborných zamestnancov, väčšinou sú to sociálni pracovníci a títo v rámci svojho regiónu poskytujú sociálne služby. Medzi tie sociálne služby patrí hlavne špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, ale z tohto názvu zrejme asi by to verejnosti nebolo veľmi jasné, o čo sa jedná. Môžeme si to predstaviť jednoduchšie asi tak, že keď človek príde o zrak alebo zhorší sa mu zrak do takej miery, že už to nevie kompenzovať okuliarmi, tak môže prísť ku nám a my mu poradíme, ako teda či už zlepšiť ten zrak, ktorý ešte má, alebo napríklad ako získať rôzne kompenzačné pomôcky, ako sa naučiť vykonávať bežné denné činnosti s tým obmedzeným poškodeným zrakom, ako napríklad pracovať, študovať a tak ďalej.
Ty si spomínala teda, že ste krajským strediskom, to znamená, že pod vás v podstate patrí asi celý kraj. Ľudia z celého kraja sa môžu prihlásiť o pomoc. Je to ale tak, že prídu klienti za vami, alebo aj vy cestujete za nimi?
Služby poskytujeme oboma formami, takže môžu prísť aj za nami, alebo môžeme prísť aj my za nimi priamo formou tej terénnej práce až do domáceho prostredia. Ale v rámci kraja máme viacero poradenských miest, takých ako keby kontaktných bodov, kde môžu naše služby vyhľadať a snažíme sa, aby tie služby boli poskytované čo najbližšie k miestu bydliska toho človeka.
Aký je postup v prípade záujmu o vaše sociálne služby?
Postup je úplne jednoduchý, stačí nás nakontaktovať či už e-mailom, telefonicky alebo cez Facebook. Tých foriem je mnoho a dohodneme si či už osobné stretnutie, alebo to vieme vyriešiť aj tak na diaľku niekedy.
Vyplňujú sa nejaké špeciálne dotazníky alebo formuláre?
Žiadne. V tomto je tá služba naozaj, dá sa povedať, taká nízkopráhová, že človek stačí, keď má v podstate ten zrakový handicap alebo v podstate vie, že už očný lekár ho odporúča na naše služby a s tou lekárskou správou iba ku nám príde a už vieme mu poradiť, v čom sa dá pomôcť. Dokonca vieme tú službu poskytnúť, aj keď nemá tú lekárskú správu, lebo my si vieme urobiť také funkčné vyšetrenie, že či ten človek naozaj ten zrakový postih má alebo nie, lebo zase tak ono to je kritérium na poskytnutie tých služieb, ale niekedy sa stane, že ja neviem, človek má termín u lekára o pol roka a potrebuje riešiť niečo akutne, tak jednoducho nečakáme tú dobu. Vieme si to overiť aj inými spôsobmi.
To je úžasné, to je naozaj veľká pomoc. Ivka, aké sú stupne postihnutia nevidiacich a slabozrakých?
Môžeme si to rozdeliť na také dve časti. Čo je to stupeň zrakového postihnutia a čo je to nejaká zraková diagnóza, ktorá to zrakové postihnutie môže alebo nemusí spôsobiť? Stupne zrakového postihnutia poznáme podľa závažnosti. Slabozraký človek, prakticky nevidiaci človek a nevidiaci človek, čiže to je v závislosti od toho, ako ten človek vidí. Ešte poznáme ďalej ľudí, ktorí majú binokulárne poruchy, to je napríklad tupozrakosť a škúlenie. A takisto môžu byť ľudia, ktorí majú nejaký zrakový problém, ale zároveň majú aj iné postihnutie, čiže to sú ľudia, ktorí majú viacnásobné postihnutie. No a čo teda spôsobuje to zrakové postihnutie? To sú tie zrakové diagnózy. Teraz možno trošku ľudí vystraším, aj aby si nemysleli hneď, že majú zrakové postihnutie, ale tak napríklad cukrovka môže spôsobiť zrakové postihnutie. Môže u neho sa rozvinúť diagnóza diabetická retinopatia, ktorá poškodí očné cievy, následkom ktorých je poškodený ten zrak. Alebo je to ochorenie glaukom, zelený zákal. Tu naozaj je potrebné, aby ľudia už vo veku nad 40 rokov nechávali si pravidelne premeriavať ten vnútroočný tlak, či je v takých tých dobrých hodnotách a či náhodou tam nedochádza k nejakému zhoršeniu. Je to naozaj taká diagnóza, ktorú si človek vôbec nemusí všimnúť a môže mu poškodiť očný nerv, následkom čoho môže prísť aj o zrak. Alebo je to u starších ľudí, seniorov, diagnóza degenerácia žltej škvrny alebo makulárna degenerácia sa hovorí tiež odborne. To je diagnóza, ktorá poškodzuje centrálne videnie a majú napríklad títo ľudia problém s čítaním, pretože im vypadávajú písmená z textu. Táto diagnóza sa dá veľmi jednoducho otestovať na tzv. Amstlerovej mriežke. To je ako keby taký štvorčekovaný papier, v strede ktorého je čierna bodka a pokiaľ čiary na tejto Amstlerovej mriežke vidíme rovné a nie sú pokrivené, tak máme zrak v poriadku. Ale pokiaľ sa nám tie čiary začínajú kriviť, tak už to môže signalizovať, že dochádza k nejakým zmenám v očiach.
To sú všetko teda tie diagnostiky, ktoré sú dostupné bežne u očného lekára, alebo napríklad môžem si ich urobiť niektoré aj doma, povedzme na počítači, alebo si viem vytlačiť nejakú pomôcku, alebo napríklad aj u vás v Únii.
Amstlerová mriežka sa dá urobiť aj doma, ale ja by som určite odporúčala ľuďom, aby navštevovali pravidelne očného lekára. Už vo veku naozaj nad tých 40 rokov treba dodržať nejaké frekvencie, či už je to každé 2-3 roky, podľa toho, ako sa aj cítime. Či tam náhodou už netreba okuliare, aj pri bežnej kontrole, kedy sa vlastne len dajú ako keby predpísať okuliare, sa môže zistiť, že už tam nastávajú nejaké zmeny v tých očiach. Alebo spomeňme diagnózu šedý zákal, čo je dnes naozaj veľmi bežná diagnóza, ale už zároveň aj veľmi dobre riešiteľná. Čiže tam už naozaj nemusí spôsobiť také problémy, ako tomu bolo v minulosti.
Je to pravda, že s vekom vzrastá aj počet diagnóz alebo ľudí, ktorí sú postihnutí zrakovo?
Je to tak a naozaj tá daň za dožitie sa vyššieho veku prináša aj ten problém so zrakom a väčšina našich klientov naozaj je v tom seniorskom veku a má problémy s tým zrákom. Najčastejšie sú to práve tie diagnózy ako degenerácia žltej škvrny. Napríklad v rámci tých akcií, ktoré mávame, keď je treba verejná zbierka biela pastelka, mávame také infostánky pre verejnosť a tam robíme aj screeningy zraku, napríklad kontrolu očného pozadia alebo meranie vnútroočného tlaku, tam sa to dá naozaj na počkanie.
Takže keď som nikdy nebola u očného, tak možno práve na takomto podujatí je šanca ano. Si to nechať skontrolovať.
Ešte ku tým stupňom zrakového postihnutia, aby sme možno tak nevyplašili ľudí, človek, ktorý pokiaľ iba bežne nosí okuliare, tak ten samozrejme nemusí byť zrakovo postihnutý. Človek so zrakovým postihnutím je taký, ktorému už okuliare, žiadna korekcia nepostačujú na to, aby dobre videl. Čiže tam, kde už okuliare nestačia, tak tam už sa môže jednať o zrakové postihnutie.
Po pesničke sme späť s Ivanou Frčovou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ivka, keď sa narodí dieťatko so zrakovým postihnutím, predpokladám, že tá diagnostika asi neprichádza hneď. V akom veku sa robia deťom diagnostiky očiek?
Diagnostiky očiek u detí, no niektoré zrakové problémy sa vedia zistiť už veľmi skoro po narodení. Niektoré si rodič všimne v priebehu tých prvých mesiacov života dieťatka, že to dieťatko nereaguje tak, ako možno by malo a už vtedy sa začína nejaké odbornejšie vyšetrenie a sledovanie toho dieťatka. No a potom robia sa v podstate také bežné screeningy zrakových parametrov niekedy v tom predškolskom veku, kedy sa zisťuje, či dieťa vidí, ako vidí, či dobre vidí, aby bol teda predpoklad aj na tú jeho takú úspešnú zrakovú prácu pri tom, čo ono vykonáva.
Ja naschvál smerujem k deťom a hlavne možno k tomu, že nie každý očný problém si dokážu rodičia všimnúť alebo ho dokážu rozoznať. A smerujem teda k vášmu krásnemu projektu, ktorý máte a ktorý organizujete a ten sa volá Zdravé oči už v škôlke. O čom je tento projekt?
Tento projekt realizujeme od roku 2014 celoslovenský a je to projekt screeningu zrakových parametrov u detí predškolského veku, čiže približne od tých 2,5 do tých 6-7 rokov, kedy my vlastne zisťujeme priamo v škôlkach, ako detičky vidia. Na to, aby sme toto dokázali zistiť, sa nám podarilo získať prístroje, autorefraktometre, pomocou ktorých sa v podstate na diaľku, bezdotykovo, bezbolestne, bezkontaktne, v prirodzenom prostredí toho dieťatka, ktorým tá škôlka je, dá zistiť, ako to dieťa vidí a odhaliť začínajúcu očnú poruchu alebo už nejakú existujúcu očnú vadu, ktorá tam môže byť. Sú to hlavne také tie základné očné problémy, ktoré u detičiek sa môžu vyskytnúť, ako napríklad krátkozrakosť, ďalekozrakosť, tupozrakosť, škuľavosť, astigmatizmus. Toto všetko vieme v rámci toho screeningu zistiť a hneď dáme aj rodičom odporúčanie v prípade zistenia nejakých problémov na ďalšie vyšetrenie toho dieťatka už u špecialistu očného lekára. V rámci tohto programu vieme ročne urobiť ten screening 20 000 deťom.
Úžasné číslo a medzi tými 20 000 deťmi je pravdepodobne aj Banská Bystrica a Banskobystrické deti. Zapájajú sa teda aj škôlky z nášho mesta?
Zapájajú sa škôlky aj z nášho mesta a čo sa týka odhalenia tých očných vád, tak vychádza nám zhruba tak tých 15% v priemere. 15% detí má nezistenú, nezdiagnostikovanú očnú vadu.
To je celkom vysoké číslo.
Áno, je.
Je to číslo, ktoré v poslednej dobe rastie, alebo vlastne bolo vždy takto vysoké?
Odkedy robíme tento program, tak sa to zhruba pohybuje v týchto číslach. Tento rok máme možno trošku inú situáciu celoslovensky, pretože minulý rok práve kvôli tej korona situácii boli tie merania v škôlkach mierne obmedzené a nestihli sme odmerať toľko detí, koľko sme chceli. Takže sa v podstate dobieha minulý ročník ešte teraz. Tak niekde tie čísla môžu byť vyššie, ale v priemere sa to drží v tých číslach. Ono pri detičkách je to také v tomto zvláštne, že oni nevedia povedať, že čo je to vidieť dobre, nevidieť dobre a vedia aj celkom vysokú očnú vadu vykorigovať si vlastne sami. Takže ani ten rodič častokrát netuší, že to dieťa má nejaký očný problém.
Keď môjmu dieťatku náhodou diagnostikujú očné ochorenie alebo nejaký očný problém, okrem návštevy očného lekára, aké mám možnosti? Sú v Banskej Bystrici napríklad aj predškolské zariadenia, ktoré sa špeciálne venujú takýmto typom detí?
Je napríklad jedna škôlka, ktorá špeciálne sa venuje deťom s očnými poruchami, očnými vadami a tam vlastne s detičkami pracujú odborné sestry, ktoré vedia im pomôcť aj v korekcii tej očnej vady a rôznymi cvičeniami prispieť k tomu, aby ten zrak sa zlepšil, pretože u detí do tých 6-8 rokov sa dá s tou očnou vadou pekne pracovať a pokiaľ sa naozaj poctivo cvičí, pri detičkách, kde je to odporúčané, preliepajú sa očka, tak vlastne môže sa tá očná vada zlepšiť. A keby sa to nepodchytilo, tak samozrejme, že to zlepšenie tam nepríde.
Plynule prechádzame od predškolského vzdelávania k základnému školstvu. Rozprávame sa o tom s mojou dnešnou hostkou Ivanou Frčovou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ivka, aké možnosti vzdelávania majú nevidiaci a slabozraky v našom meste, prípadne v našom kraji?
Tak vzdelávať sa môžu či už v bežnej základnej škole, alebo si môžu vybrať školu, ktorá je špeciálne určená pre deti so zrakovým znevýhodnením alebo aj s nejakými inými druhmi zdravotných postihnutí. Takéto školy sa však v našom kraji nenachádzajú, čiže za týmito školami potom tie detičky musia cestovať do iných krajov a sú ubytované na internáte.
A keď sa jedná o tie naozaj malé detičky, základná škola, tak ako vlastne prebieha potom to internátne vzdelávanie? Rodičia sú s nimi prítomní na tom internáte, alebo ako to vlastne je?
Nie sú tam prítomní, detičky chodia v podstate od nedele až do piatku, bývajú na internáte, kde sa o nich starajú vychovávatelia a do školy chodia hneď v blízkosti toho internátu. Detičky nie sú priamo v tom rodinnom prostredí a jednoducho vychováva ich tá škola aj v tom voľnom čase.
Ako je to s učebnicami? Existuje prepis učiva brailovým písmom?
Sú učebnice, ktoré sú sprístupnené aj v brailovom písme. Myslím, že tie základné školy tam majú podstatne viac týchto materiálov, ale brailovo písmo samozrejme nie je jediný spôsob získavania alebo prístupu k informáciám, aj keď pre nevidiacich veľmi dôležitý a veľmi podstatný. A v podstate, pokiaľ je nevidiace dieťa, ktoré začína to svoje školské pôsobenie ako nevidiace, tak tam to vzdelávanie v Braillovom písme je priam nevyhnutné. Pokiaľ sa už jedná o deti, ktoré trebárs ako staršie prišli o zrák alebo došlo k nejakému zhoršeniu, tak tam už sa kombinuje viacero foriem a vzdelávajú sa aj formou elektronickej literatúry, kedy už pracujú s počítačom a v podstate vedia si pomocou špeciálneho počítača prečítať či už tú knihu alebo to učivo, na ktoré sa majú pripravovať.
Táto téma ma predsa len ešte chvíľu bude zaujímať, pretože keď dieťatko teda nastúpi do bežnej základnej školy, kde je teda integrované medzi ostatné deti a ono neovláda ešte Braillové písmo, ako to je? Ono sa vzdeláva doma s rodičmi alebo navštevuje nejaké špeciálne hodiny, kde sa učí toto písmo?
Škola, ktorá sa rozhodne integrovať nevidiace dieťa, by mala mať zabezpečenú tú tyflopedickú starostlivosť, čiže toho špeciálneho pedagoga, ktorý Braillovo písmo ovláda, dokáže toto dieťa naučiť, pretože samozrejme, že učitelia bežní na bežnej základnej škole nemajú prečo ovládať Braillovo písmo, ale teda tyfloped by ho mal ovládať a mal by potom to dieťa naučiť písať aj čítať Braillovým písmom.
Takže nie je tá váha len na rodičoch.
Je fajn, keď rodič sa to písmo naučí, aby vedel s tým dieťaťom trebárs komunikovať aj pri kontrole toho jeho vzdelávania, ako sa trebárs naučí prípravy, napíše úlohu, ale je tam taký rozdiel, že vidiaci človek číta Braillovo písmo zrákom, nevidiaci ho číta hmatom kvôli tej rýchlosti. Jednoducho človek, ktorý je vidiaci, rýchlosť čítania toho Braillovho písma nebude mať nikdy takú, ako ten, kto sa ho naučil čítať ako nevidiaci. Naučiť sa Braillovo písmo je veľmi ľahké. Je to systém 6 bodov a ich kombinácií. 6 bodov, ktoré sú zoradené v 2 stĺpcoch a v 3 riadkoch. A podľa toho, ktorý znak má pridelenú, aký význam má pridelený, tak napríklad písmeno A je číslo 1 bod. Písmeno B je bod 1 a 2 naraz zobrazený. Čiže Braillovo písmo sa môžeš naučiť pomocou Braillovej abecedy, kde sú tie písmená zobrazené. Naučíš naspamäť ako básničku, to zvládneš za jeden deň a vieš čítať Braillovo písmo.
Idem na to.
No ja to odporúčam.
S mojou dnešnou hostkou Ivanou Frčovou sa rozprávame aj o vzdelávaní nevidiacich a slabozrakých ľudí. Ivka, predpokladám, že mnoho slabozrakých alebo nevidiacich mladých ľudí sa chce stať poslucháčom niektorej z vysokých škôl. Samozrejme, že túto možnosť majú, ale ako je to u nás so skriptami? Ako študujú vysokoškoláci?
No, študujú integrovanie. Vysoká škola špeciálne pre nevidiacich neexistuje. A tá vysoká škola vyžaduje už naozaj veľkú mieru zručností toho uchádzača alebo študenta. Hlavne zručnosti v oblasti komunikácie, ale aj vedenia vôbec toho samostatného života, samostatného pohybu, pretože jednoducho na vysokej škole je potrebné presúvať sa medzi jednotlivými prednáškovými miestnosťami, vedieť si ten systém štúdia zaviesť. No a čo sa týka tých skript, tak napríklad tie poznámky na prednáškach si môže ten nevidiaci písať priamo do počítača, alebo si ich nahrá diktafónom alebo nejakým iným prehrávačom, ktorý dokáže zaznamenať zvuk a potom si ich následne spracuje. No a v podstate počítač je bežný, ako všetci používajú a je do neho nainštalovaný špeciálny softvér, ktorý buď mu prostredie toho počítača zväčší, čiže on to vidí vo zväčšenom písme, keď je slabozraký, alebo mu prostredie toho počítača prečíta, to sú čítače obrazovky a takto sa dostane ku všetkým materiálom. Pokiaľ samozrejme má materiály v elektronickej podobe, tak to je najmenší problém, pretože niečo, čo do toho počítača elektronicky príjme, tak dokáže mu to ten počítač čítať. Pokiaľ je to samozrejme správne spracované, problém je s materiálmi, ktoré sú napríklad obrázkové. Obrázok nedokáže žiadny softvér rozpoznať tak, aby to bolo jednoducho použiteľné na štúdium. Problémom sú aj rôzne grafy, tabulky, ktoré jednoducho potrebuje mať k tomu nejakú tú interpretačnú časť, ale bežné texty nie je problém čítať v počítači. Toto je taký najčastejší spôsob. Sú potom samozrejme aj zariadenia, ktoré sa ku tomu počítaču dajú pripájať, ako napríklad brajlovské riadky. Pokiaľ je niekto vyslovene taký, že mu vyhovuje čítanie v tom brajlovom písme, tak ten brajlovský riadok mu zobrazuje text na počítači v brajlovom písme.
Ako je to napríklad s orientáciou po budovách našich univerzít? Existuje na Slovensku vôbec niektorá univerzita alebo fakulta, ktorá prihliada aj na zrakovo znevýhodnených mladých študentov?
Tu by som chcela povedať, že každá fakulta má svojho koordinátora pre prácu študentami so zdravotným postihnutím, čiže takýto človek by sa mal na tej fakulte nachádzať a prípadný uchádzač o štúdium na takejto vysokej škole by sa s ním potom mohol následne skontaktovať. Na Slovensku sa však pôsobí aj jedno špeciálne centrum. Je to Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami, ktoré pôsobí pri Univerzite Komenského v Bratislave. A toto centrum robí aj metodickú podporu ostatným koordinátorom na fakultách iných vysokých škôl. Čo sa týka prístupnosti budov a fakult, tak to je naozaj na zručnostiach toho uchádzača, že ako sa tam naučí pohybovať. A tu zase robia prácu naše krajské strediska. Pokiaľ študent sa chystá študovať na niektorú z vysokých škôl, tak si dohodne znova termín s našim odborným pracovníkom a ten ho v budove zorientuje, naučí ho trasy, aby sa tam vedel bezpečne a samostatne pohybovať, či už pomocou bielej palice, alebo so zvyškami zraku, alebo s vodiacim psom.
S mojou dnešnou hostkou Ivanou Frčovou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa rozprávame o živote slabozrakých a nevidiacich aj v našom meste. Ivka, keď sme teda pri Banskej Bystrici, aké sú tie každodenné problémy týchto ľudí v našich uliciach? Ako je Banská Bystrica vôbec vybavená bezbariérovosťou, čo sa ulíc a napríklad aj verejných budov týka?
No tak čo sa týka bezbariérovosti, je to veľký problém a Bystrica nie je bezbariérová, určite nie. Aj keď teda my sa snažíme robiť veľmi veľký kus práce a hlavne osvety v tom, aby zodpovedné inštitúcie, ktoré toto môžu ovplyvniť, aby vedeli, ako to robiť a hlavne, ako to robiť správne. Pretože na Slovensku je v platnosti vyhláška o tom, ako majú vyzerať bezbariérové priestory alebo vôbec priestory, ktoré majú dbať na to, aby sa tam ľudia mohli bezpečne pohybovať od roku 2002. Len aplikácia tejto vyhlášky je veľmi problematická a častokrát samotní architekti nevedia, ako má priestor správne vyzerať. A potom tam síce navrhnú opatrenia, ale navrhnú ich nedostatočne, nefunkčne alebo ich vyhotovia nesprávne. No a potom samozrejme, že je to problém pre nevidiacich, ktorí sa tam pohybujú.
Teraz je veľmi aktuálne v tejto dobe rekonštrukcia chodníkov a ciest. Je pravda, že existujú aj také špeciálne pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých, čo sa týka priechodov prechodcov a chodníkov. Máme aj v Banskej Bystrici takéto špeciálne chodníky, alebo sa momentálne pri tej rekonštrukcii na to vôbec prihliada?
Môžeme nájsť aj v Banskej Bystrici prvky, ktoré teda snažili sa zhotovitelia použiť. Nie všade sú však správne a na niektorých miestach radšej na ne ani neupozorňujem, pretože jednoducho ich použitie nie je funkčné. Jedná sa hlavne o špeciálne dlažby, ktoré sú zabudované do chodníkov. Verejnosť si to môže všimnúť, či už ako napríklad také pruhy cez prechod, alebo pri okrajoch obrubníkov, alebo na autobusových zastávkach také výstupky, ktoré signalizujú tomu nevidiacemu určitú situáciu. Napríklad je pravidlo, že po celej dĺžke autobusovej zastávky je umiestnená tá dlažba s výstupkami a to tomu nevidiacemu signalizuje, že za tento priestor tých výstupkov už nemá vstupovať, že to je hranica toho nástupišťa. Alebo napríklad sú označené touto dlažbou aj vstupy do vozovky, čo je veľmi dôležité. To je naozaj život ohrozujúce, pokiaľ to tam nie je. Častokrát sa stávalo napríklad, že pre vozičkárov boli obrubníky znížené na úroveň vozovky, bol tam napríklad urobený plynulý prechod, čo pokiaľ spravili, že tam nedali dlážbu pre nevidiaceho, ale on jednoducho znížili okraj, tak je to pre nevidiaceho smrteľne nebezpečné, pretože on pomocou bielej palice nezistí, že vošiel do vozovky, pretože tam nemáte žiadny okraj, žiadny obrubník. Takže my sa snažíme dbať na to, aby architekti, mesto Banská Bystrica, zhotovitelia stavieb, či už súkromných alebo verejných inštitúcií, vedeli, ako majú tieto opatrenia správne vyzerať a pokiaľ majú oni záujem, tak samozrejme vieme pripomienkovať ich stavebné projekty. Tu musím povedať, že je naozaj najdôležitejšia tá príprava tých stavieb, čiže pokiaľ sa myslí na debarierizačné úpravy v štádiu prípravy projektu, toto je najjednoduchšia forma, vtedy sa, kým je projekt na papieri, je najjednoduchšie niečo upraviť, zmeniť. To naozaj nie sú nákladovo nejaké vysoké položky, keď sa vymení jeden typ dlažby za inej. V celkovej cene toho projektu je to naozaj malý rozdiel. Pre toho človeka v tej praxi to má obrovský význam.
Keď sme pri tých verejných budovách alebo verejných priestoroch, ako je na tom napríklad naša, poviem v úvodzovkách, ale takmer nová autobusová stanica?
No, autobusová stanica, tak tam som mala priestorovú orientáciu zhruba 2 týždne dozadu, kedy som tam učila klienta, ktorý tam nikdy nebol. A musím povedať, že bolo to pre neho poriadne ťažké. Pretože aj keď sa tam snažili použiť isté prvky, ich použitie nie je úplne šťastné, napríklad nie sú kontrastné k okoliu. Je povinnosťou podľa vyhlášky, aby pokiaľ sú použité tieto architektonické prvky, špeciálne dlažby, tak jednoducho musia byť použité v inom farebnom kontraste. Čiže ak mám dlažbu šedú, tak prvky použijem červené. Jednoduché. No nie sú tam, takže ten slabozraký ich nevidí. No a napríklad sú tam také problémy ako šikmé priechody, uzavreté výťahy, ktoré mi umožnia skrátiť si cestu cez veľmi zložité prostredie. Napríklad z budovy autobusovej stanice, pokiaľ je v prevádzke terminál, sa nedostanete výťahom, čo je najkračšia trasa od toho informačného centra na poschodie, bez toho, aby ste neprešli cez celý rad obchodov. Pre toho nevidiaceho je to neskutočná komplikácia. Na toto nikto nemyslí, jednoducho nutia ľudí, aby išli popred tú obchodnú pasáž.
Ale pokiaľ teda aj to značenie, respektíve tie pomocky pre nevidiacich a slabozrakých tam nie sú zapracované, tak to môže byť aj veľký problém naozaj sa zorientovať. Keďže hovoríme o autobusovej stanice, tak mali by sme počítať s tým, že naozaj sem prídu aj ľudia, ktorí v Banskej Bystrici v živote neboli a môže to byť pre nich veľký problém.
Áno, áno, je to veľký problém. Nuž... Teraz, keď je stavba hotová a odovzdaná, tak už je veľmi ťažko tieto veci meniť. Takže ak napríklad ja mám z centrálnej časti nástupišťa šikmý priechod na druhú stranu a ten nevidiaci už zodratú dlažbu cez priechod nenahmatá, tak jednoducho nevie prejsť ani cez cestu. A je odkázaný, to je tá odkázanosť na pomoc iných. My tú debarierizáciu robíme preto, aby sa znížila odkázanosť nevidiacich a slabozrakých na iné osoby. My tam vytvoríme našou architektonickou úpravou také opatrenie, že jednoducho my tú odkazanosť ešte zvýšime pri novej stavbe.
No. Tak radšej sa ani nepýtam na športoviská alebo nejaké kultúrne stánky. Tam asi je problém rovnaký.
Treba brať do úvahy, kedy bola stavba budovaná, či vtedy v tej dobe musela spĺňať také štandardy a kritériá. Čo sa týka nových stavieb, tak tie už od roku 2002 mali by spĺňať tieto štandardy. Ale záleží od toho, či architekt je taký zručný a či to tam vie aplikovať. A ďalšia vec je, čo sa týka rekonštrukcie bežnej údržby, tak tie nepodliehajú tieto vyhláške. A je naozaj na ochote mesta, či bude dodržiavať tú vyhlášku aj pri iba bežnej údržbe. Ja musím ale povedať, že spolupráca s mestom Banská Bystrica, či už vlastne s oddelením, ktoré má na starosti údržbu mestských komunikácií alebo so stavebným odborom, nie je zlá tá spolupráca. Oni sa naozaj snažia. Len jednoducho, pokiaľ architekt, projektant nevie tieto veci zakresliť správne a to mesto ich zhotoví len podľa projektu, tak ono potom naozaj, ako oni si myslia, že to majú správne. Nemajú, no. My od roku 2019 máme zamestnaného už aj odborníka pre náš kraj, ktorý priamo posudzuje stavebné projekty, chodí na stavby, komunikuje so zhotoviteľmi, s architektmi. Urobila táto naša kolegyňa obrovský kus práce a naozaj sa to pohýna dopredu.
Tak len v tom treba zotrvať a možno zrýchliť tempo toho pohýnania dopredu.
Tak, bolo by to výborné.
Po pesničke sme späť s mojou dnešnou hostkou Ivanou Frčovou z Únie nevidiacich a slabozrákých Slovenska. Ivka, poďme ku kompenzačným pomôckam. Čo všetko vie nevidiacim a slabozrakým uľahčiť život?
No tak tých pomôcok je naozaj obrovské množstvo. Možno práve pre tú skupinu ľudí so zdravotným postihnutím, keď si to tak vezmem zo všeobecnosti, tak pre nevidiacich a slabozrakých je naozaj veľké množstvo pomôcok, ktoré nejakým spôsobom pomáhajú v tom bežnom živote. Na prvom mieste by som spomenula práve pomôcky, ktoré sú pre ľudí slabozrakých, pretože títo ľudia tvoria najväčšiu skupinu či už našich klientov alebo našich členov. Naozaj veľké množstvo ľudí so zrakovým postihnutím, drvivá väčšina nejaké zvyšky zraku má a dokáže ich ešte nejakým spôsobom používať a práve na to slúžia aj tieto špeciálne kompenzačné pomôcky. Môžu to byť napríklad rôzne optické lupy, farebné filtre, ktoré zlepšujú ostrosť toho videnia. Môžu to byť elektronické lupy, čítače textu, môžu to byť rôzne pomôcky na videnie do diaľky. Ďalej sú to také z tých tradičných biele palice, ktoré určite každý si s nevidiacimi spája. Ale nie len tie, či už je to pomôcka vodiaci pes, alebo potom také rôzne pomôcky pre domácnosť, pre sebaobsluhu, ako napríklad, ja neviem, indikátor farieb, hodinky s hlasovým výstupom, ktoré oznámia presný čas, alebo budík, ktorý vás ráno zobudí. Môže to byť rozpoznávač bankoviek, môže to byť napríklad obyčajný držiak na krájanie cibule. Čo si poviete, že to je, že hej, na čo? Ale jednoducho je to obyčajný kovový hrebienok, ktorý keď zapichnem do cibule, tak tá cibuľa sa mi pri krájaní nerozpadne. Sú to potom rôzne pomôcky s hlasovými výstupmi ako teplomery, osobné váhy, kuchynské váhy. Každá tá pomôcka funguje na tom princípe, že jednoducho to, čo ja vidím na displeji, tak ona mi to prečíta.
Ten držiak na krájanie cibule by sa možno hodil aj mne, ale Júka, ty si niečo priniesla k nám do štúdia. Aké sú to pomôcky, ktoré tu máš a poďme ich vyskúšať rovno.
No ja som priniesla dve pomôcky. Jedna pomôcka je taká z tých tradičných, jednoduchých, povedzme, že úplne základných. Orientácia v čase, či už je ten človek nevidiaci alebo slabozraký, aby vedel, koľko je hodín, tak potrebuje sa nejak zorientovať. Priniesla som hodiny, ktoré hovoria teda po slovensky a môžeme si aj predviesť, ako oznámia ten čas.
15 hodín, 15 minút, 29 sekúnd.
Tak toto bola krátka ukážka, ako teda oznamujú hodiny čas. Ľudia, ktorí ovládajú Brailleovo písmo, tak tí naopak môžu preferovať hodinky, ktoré sú tiché a teda majú také výklopné sklíčko. To sklíčko, keď sa odklopí, tak sú tam ručičky, ktoré sa dajú nahmatať a ciferník je označený bodkami, pomocou ktorých vedia určiť, koľko je hodín. Keď si predstavíte napríklad situáciu v divadle, tak tam asi by bolo veľmi také nepríjemné pre ostatných, keby tam niekto púšťal stále hodinky, že koľko je už hodina. Na týchto tichých hodinkách sa to dá krásne pozrieť. Ale zase treba mať na to lepší hmat.
Má to výhody, určite. A ešte si priniesla aj taký, že čítač bankoviek.
No, toto je pomôcka, ktorá funguje v rámci mobilu. Mobilný telefón asi si dnes už nevie nikto predstaviť bez neho život. A toto je pomôcka, ktorá zároveň aj je už celkom dobre sprístupnená, čiže nevidiaci bežne už dnes pracujú na mobiloch, ktoré sú dotykové, aj keď sú aj ešte tie také tradičnejšie telefóny s klávesnicou. Ale teda dotykové telefóny aj medzi nevidiacimi sa tešia veľkej obľúbe. Niečudo, pretože naozaj s nimi majú prístup či už k e-mailom, k internetu. No a samozrejme aj k takým aplikáciám, ako vám teraz predvediem.
Desiatka, peťka.
Takže hneď ako priložím bankovku pod aplikáciu, tak mi prečíta hodnotu tej bankovky.
Čiže ty si priložila 5 eurovku a hneď aj prečítalo, že je to 5. Spomínaš, tie mobilné telefóny sú špeciálne pre nevidiacich, alebo naopak sú to obyčajné mobilné telefóny, ktoré majú teda tie špeciálne aplikácie, ktoré si do toho môžu nainštalovať?
Dnes sa už snažíme ísť skôr cestou tých špeciálnych aplikácií, pretože ten trh pre nevidiacich, keď sa robí taký špecializovaný, že vytvoriť nejaký špeciálny telefón, tak ono to väčšinou nie je také funkčné, pretože tá doba je veľmi rýchla a tie potreby, a hlavne ľudia chcú fungovať tak ako všetci ostatní aj nevidiaci, hej, prečo by mal mať nejaký iný telefón, keď môže mať taký ako všetci a ktoré sú dobré tie telefóny. Dnes už väčšina tých telefónov tú prístupnosť aj obsahuje, že tí výrobcovia na to pamätajú. Toto je naozaj perfektné. A bežný telefón už stačí v ňom spustiť v podstate ten čítač obrazovky a on číta to, čo je na displeji, alebo sa tam dá zapnúť približovanie displeja a človek slabozráky dokáže prečítať si pomocou zväčšeného písma potom obsah toho displeja.
Takže na toto myslia výrobcovia, áno, vďaka Bohu za to, za takýto pokrok. Ku kompenzačným pomôckam patrí aj vodiaci pes. Kedy sa začína služba týchto psíkov človeku?
No, vodiaci pes môže sa stať vodiaci psom, keď absolvuje výchovu a následne výcvik. Čiže začína sa to už tak povediac od šteniatka. Už maličké šteniatka, niekoľko týždňové, môže sa urobiť taký test povah. Najprv, či sú vhodné vôbec do výcviku ako vodiaci pes, pretože tieto zvieratka musia spĺňať naozaj veľmi prísne kritériá na to, aby dokázali efektívne pomáhať. Keď je takéto šteniatko vhodné, tak ide do výchovy, v ktorej je zhruba 3 štvrte roka rok a následne ide do výcviku.
Ako prebieha ten výcvik? Je človek, ktorý je teda slabozraký alebo nevidiaci, je prítomný pri tom výcviku? Alebo sa to naopak deje v nejakých špecializovaných strediskách a potom následne tie psíky až vychované, vycvičené putujú k nevidiacim?
Vodiace psy putujú k nevidiacim až vycvičené, čiže nevidiaci si ich sami necvičia a vodiace psíky sa cvičia v špeciálnych školách určené na tento výcvik, čiže majú ich cvičitelia a títo vlastne vedia pracovať, vedia takéto psy vycvičiť, vedia ich naučiť tie povely špeciálne, ktoré potrebujú, aby ovládali, a vodiaci pes tak to dokáže potom nájsť napríklad dvere, schody, vie odbočiť podľa pokynu vpravo, vľavo, vie ukázať zebru, vie priniesť predmet, ktorý spadne. V určitých situáciách vie aj vyviesť z nejakej situácie, kde jednoducho ten nevidiaci stratí ten orientačný bod. Takže naozaj vodiaci pes je vynikajúci pomocník a takisto je aj takým výborným komunikátorom medzi nevidiacim a tým okolím, pretože keď je na ulici vodiaci pes, tak tie reakcie naozaj na neho sú väčšinou veľmi, veľmi pozitívne a ľudí to teší, keď vidia takéhoto psíka pracovať. Tam treba ale upozorniť, že vodiaci pes, pokiaľ vedie nevidiaceho, tak by ho nemal nikto pri práci vyrušovať, nemali by na neho cmukať, hladkať ho bez opýtania. Čiže pokiaľ chcú niečo takéto, väčšinou detičky to tak zaujímajú, tie psíky, že chceli by taký mať bližší kontakt s nimi, tak stačí osloviť toho nevidiaceho, či má práve vtedy na to čas. Lebo pokiaľ je psík sústredený a pracuje, tak nie je dobré ho vyrušovať, pretože sa môže potom stať, že niečo neoznačí správne.
Ty si to presne pomenovala, tie psíky vtedy pracujú, sú v práci, to znamená, že oni počúvajú povely alebo vedia napríklad, keď im ich majiteľ povie, že potrebuje sa dostať tam a tam a oni už tú cestu poznajú aj same?
No psík by mal počúvať povely, ale sú trasy, ktoré ten psík chodí denne a už mu naozaj stačí povedať, že ideme do obchodu a on vie, že ako tam ide. Ale samozrejme, že je dobre toho psíka tak ako keby udržiavať v tej kondícii a chodiť s ním aj na neznáme trasy, kde jednoducho musí naozaj dobre využiť to, čo sa naučil počas výcviku, aby jednoducho tie schopnosti jeho ostávali stále na takej vysokej úrovni.
Poznáme aj také príbehy, kedy nevidiaci má tohto psíka naozaj od toho útlho detstva, kedy teda prejde od výcviku až po jeho úmrtie?
No väčšinou vodiaci pes, keď je odovzdaný, tak už na celý život a ten psík pracuje tých zhruba 8 rokov, niektoré psíky aj 10 rokov dokážu pracovať. Takže celý ten život oni už potom spolu sú, to sú parťaci.
Aké sú tie najobľúbenejšie alebo také najvhodnejšie plemená týchto psíkov?
No takým možno najtradičnejším plemenom je labradorský retriever a zlatý retriever, ale už sa môžeme stretnúť aj s mnohými inými plemenami, ako napríklad kráľovský pudel, belgické ovčiaky. Tam naozaj krížence rôzne sa používajú, napríklad krížence labradora a veľkého pudla. Takže tam už je to rôzne.
Keď tento psík prejde výcvikom, jeho nový majiteľ, ten zdravotne handicapovaný človek, si ho zakúpi do vlastníctva, alebo vlastne ako toto je?
No, vodiaci pes je technicky pomôckou kompenzačnou. On, aj keď je živým zvieraťom, tak v podstate schvaľuje na neho príspevok na nákup tejto pomôcky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako príspevok na každú inú kompenzačnú pomôcku, ktorá je v zozname pomôcok. Cena toho vodiaceho psíka je schválená úradom 7400 eur približne. Ono sa môže stať, že tá suma je ako veľmi vysoká, ale v podstate tá suma pokrýva náklady od narodenia, zakúpenia toho šteniaťa, jeho celej výchovy, výcviku, veterinárnej, ošetrovateľskej starostlivosti, krmiva. Čiže to ako zďaleka to nejak ako nepokrýva tie skutočné náklady, ale zase ten benefit toho vodiaceho psa sa naozaj tými peniazmi vyvážiť nedá. Je obrovský pre toho človeka, ktorý už raz takéhoto psíka získa.
S mojou dnešnou hostkou Ivanou Frčovou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa rozprávame o živote slabozrakých a nevidiacich aj v našom meste. Ivka, vy organizujete aj podujatia. Niektoré z nich sú aj v Banskej Bystrici, niektoré sú celoslovenské. Istotne každý pozná bielu pastelku. Čo konkrétne sa snažíte dosiahnuť týmto podujatím?
Tak biela pastelka je naša taká najväčšia mediálna akcia pre verejnosť. Je to verejná zbierka, pomocou ktorej sa snažíme získať prostriedky na podporu našich aktivít, na dofinancovanie našich aktivít, na aktivizáciu nevidiacich a slabozrakých ľudí, čiže aby oni sami mohli si robiť aktivity, ktoré ich zaujímajú, ktoré ich bavia. A takisto pomocou bielej pastelky podporujeme aj priamo finančne nevidiacich a slabozrakých ľudí.
Kedy býva biela pastelka?
Biela pastelka býva tradične v septembri a tento rok bude 24. septembra, čo je piatok. Takže dúfame, že opatrenia budú také, že nám umožnia poslať do ulic našich dobrovoľníkov v tričkách bielej pastelky a verejnosť bude môcť prispieť na naše aktivity.
Je to veľké celoslovenské podujatie, to znamená, že asi aj tá organizácia takéhoto veľkého podujatia je náročná. Čo všetko obnáša?
Tá organizácia je naozaj náročná a bez toho, aby sa zapojili naozaj všetci naši pracovníci, členovia, dobrovoľníci, by to nešlo. Touto cestou by som naozaj chcela vyzdvihnúť aj spoluprácu napríklad s banskobystrickými školami, ktoré nám veľmi intenzívne už mnohé roky pomáhajú pri tom, aby práve ich študenti mohli byť našimi dobrovoľníkmi.
Tie peniažky počas zbierky sa zbierajú iba v ten jeden deň, alebo je možné prispieť napríklad aj týždeň potom, mesiac potom, ako to je?
V uliciach miest sa zbierajú práve v ten jeden deň, ale biela pastelka beží dlhšie časové obdobie. Ono začína už niekedy možnosť príspevkov v lete a v podstate na účet sa nám dá prispievať celý rok. Takisto je možné prispievať pomocou SMS správ. To bude všetko vyhlásené v kampani aktuálnej na tento ročník.
Vaše občianske združenie samozrejme využíva pracovníkov, ktorí sú, predpokladám, normálne zamestnaní, ale využívate aj pomoc dobrovoľníkov. Potrebujete dobrovoľníkov?
Samozrejme, dobrovoľníkov potrebujeme a ich pomoc vítame. V podstate naša organizácia funguje na takom ako keby dobrovoľníckom charaktere od svojho začiatku, pretože všetci tí ľudia, slabozrakí a nevidiaci, ktorí chceli pomôcť iným ľuďom s podobným osudom, s podobnými problémami, tak svoju činnosť vykonávali a aj dodnes vykonávajú bezplatne vo svojom voľnom čase, na úkor svojich možno nejakých osobných iných záujmov a naozaj ako dobrovoľníci. Ale samozrejme máme aj iných dobrovoľníkov, či už sú to dobrovoľníci, ktorí nám pomáhajú počas zbierok alebo aj na nejaké ďalšie aktivity, ktoré robíme. A sú to dobrovoľníci, či už z radov študentov alebo z radov verejnosti, jednoducho ľudia, ktorí majú záujem pomáhať iným.
Keď sa chcem stať vašou dobrovoľníčkou, čo musím ovládať?
Ovládať netreba nič, čiže stačí len prejaviť ten záujem, mať vzťah pozitívny k ľuďom, nevidiacim a slabozrakým, alebo vôbec mať vzťah k takémuto typu práce a v podstate už určite nájdeme ten vhodný spoločný prienik toho, čo by mohol dobrovoľník u nás robiť, lebo to neznamená, že musí samozrejme robiť nejakého asistenta nevidiacemu, ale napríklad potrebujeme pomôcť s natočením videa, alebo potrebujeme pomôcť rozniesť kávu na nejakej našej akcii a veľmi vítame pomoc takýchto dobrovoľníkov.
Júka, ja bývam pri každom mojom hostovi aj trochu osobná a tak sa opýtam aj teba. Aký je tvoj osobný príbeh s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska? Prečo a ako a možno aj kedy si sa dostala do tejto organizácie?
No, tak to už bolo celkom dávno a dostala som sa do Únie vlastne už počas štúdia na vysokej škole. Ja som študovala odbor sociálna práca a následne sociálnu pedagogiku a toto bol odbor, ktorý ja som veľmi chcela vykonávať ako povolanie. No a na škole nám bežala dobrovoľnícka kampaň, počas ktorej sme sa mohli uchádzať o dobrovoľníctvo v rôznych organizáciách. Ja som si viacero organizácií vyskúšala a do Únie ma ťahala taká tá láska k vodiacim psom. Ja som bola veľký psíčkar za svojej takej mladosti detstva a chcela som veľmi, veľmi pracovať aj s vodiacimi psami, takže to bol taký ten prvý moment. Ale zároveň ma lákalo aj to dobrovoľníctvo pre ľudí, pre klientov, s ktorým som aj začínala a ostala som mu v podstate verná následne aj v profesionálnom živote. Ja som robila dobrovoľničku nejaké 2 roky a následne už mi ponúkli platené zamestnanie, takže takto som sa dostala do Únie. No a v podstate pracujem tam na zmluvu od roku 2002, no máme 2021, takže
takmer 20 rokov už.
Takmer 20 rokov, áno, áno. A je to úžasná práca, mňa neskutočne baví a je naozaj pestrá, zaujímavá. Vidieť tam výsledky, naozaj tá pomoc ľuďom vie prinášať veľký taký osobný dobrý pocit toho zadosťučinenia aj takej tej efektivity, že nie je to nejaké sedenie v kancelárii, kde plníte nejaké nezmyselné príkazy alebo prekladáte papiere, je to naozaj veľmi živá práca, pestrá, či už po tej projektovej stránke, aktivity, verejné zbierky, ale hlavne tá práca s ľuďmi, toto je to, čo mňa naplňa.
Ivka, prajem ti, aby si si naďalej zachovala toto nadšenie, ktoré máš pri práci s ľuďmi so zrakovým znevýhodnením. Veľmi sa teším, že máme v Banskej Bystrici Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. No a prajem vám viac a viac krásnych kreatívnych projektov, viac a viac podporovateľov, ale na druhej strane nám ostatným prajem možno takú väčšiu toleranciu k ľuďom v našom okolí, napríklad aj tým, ktorí majú istý zrakový problém alebo zrakový handicap. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie do mojej relácie. Všetko dobré ti prajem, ahoj.
Ďakujem, dovidenia.
Ak ste nás nestihli počúvať dnes v premiére, sme tu pre vás aj budúci piatok krátko po 10. v repríze. No a s novou témou a novým hosťom sa už teším na vás v premiérovej relácii v sobotu krátko po 10.
BBFM, naše Bystrické rádio.